ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังทีไรได้สุดทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่9หนีทุกข์อยากมีความสุขกันนักแต่ไม่รู้จักว่าเจอมันเข้าจะเอาอย่างไรบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษาพุทธศักราช2539
ที่คุยกันหลังทำวัดนี่ก็ในหลักการสำคัญสำคัญก็ได้พูดไปคลุมพอสมควรที่เราได้พูดกันมาเรื่องทานศีลภาวนาจนกระทั่งมาถึงข้อภาวนานี่ภาวนาและการพัฒนาก็มาลงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าเน้นสำหรับคฤหัสถ์ก็เมตตาภาวนาแต่ว่าภาวนานั้นมันก็กว้างสามารถโยงไปถึงอย่างน้อยในความหมายที่จำกัดเอาภาวนาด้านในก็คือจิตใจและปัญญาตอนนี้เราไม่ต้องพูดถึงกายภาวนาศีลภาวนาก็เอาจิตภาวนาและปัญญาภาวนานี่ได้จิตใจกับด้านปัญญาเราก็ออกไปสู่สมถะวิปัสสนานี่เรื่องด้านจิตใจอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราพัฒนาทางด้านจิตใจไปมันก็จะมีภาวะของจิตใจอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องความสุขซึ่งมนุษย์เรานี่ก็เป็นยอดปรารถนาแหละแต่นี้ความสุขในพุทธศาสนานี่ก็จะมีความหมายพิเศษที่ว่าความสุขนั้นก็จะพัฒนาไปพร้อมกับจิตใจและปัญญาที่พัฒนาด้วยและความสุขที่มนุษย์ได้มีเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาชีวิตทางจิตใจและปัญญาจะเป็นความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นมนุษย์ในตอนต้นนี่ความสุขของเขาจะขึ้นต่อสิ่งเสพวัตถุภายนอกถ้าเขาไม่พัฒนาภายในต่อไปเขาจะยิ่งขึ้นต่อวัตถุเสพภายนอกมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งทั้งชีวิตและความสุขของเขานี่ไม่สามารถมีด้วยไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองต้องอาศัยความสุขจากวัตถุเสพภายนอกก็เท่ากับหมดอิสรภาพของชีวิตแต่ในพุทธศาสนานี่ลักษณะทั่วไปก็คือว่าเมื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาขึ้นมานี่เราจะสามารถมีช่องทางที่ได้ความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความสุขจากการอาศัยสิ่งเสพกลับลดน้อยลงเราขึ้นกับสิ่งเสพน้อยลงในการที่จะมีความสุขอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปอย่างหนึ่งดังนั้นเรื่องความสุขก็ควรจะนำมันเน้นกันด้วยทีนี้ขอโยงกลับไปถึงแต่ต้นที่เคยพูดเรื่องอริยสัจบอกว่าคนที่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาชัดเจนเนี่ยพอมาเห็นหลักอริยสัจเริ่มด้วยทุกข์เนี่ยอย่างเช่นฝรั่งเราไปเปิดเอนไซโคลปีเดียของฝรั่งเนี่ยก็จะมองพุทธศาสนาว่าโอ้พุทธศาสนานี่เห็นชีวิตเป็นทุกข์มองโลกในแง่ร้ายอะไรไปทำนองนี้มักจะมีความเข้าใจเนี่ยไม่ถูกต้องอย่างน้อยเราได้ทำความเข้าใจกันแล้วว่าพุทธศาสนาพูดถึงธรรมชาติสิ่งทั้งหลายที่เราต้องไปเกี่ยวข้องตามที่มันเป็นจริงนี่สัตว์ทุกข์ว่าเป็นข้อแรกอันนี้เป็นจุดที่มนุษย์จะไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตของเขาถ้าเขาตั้งท่าทีไม่ถูกขาดปัญญาปั๊บมันก็จะเป็นเหตุให้ไอ้ทุกข์ที่มีอยู่ในภาวะธรรมชาติเข้ามาเป็นทุกข์ในตัวคนเลยทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสหน้าที่ต่อทุกข์ไว้แล้วว่าทุกขังปริญญายังทุกข์เป็นสิ่งสำหรับกำหนดรู้ทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปริญญาคือรู้เท่าทันรู้ตามสภาวะของมันนั้นพูดง่ายๆก็คือทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้สำหรับเรารู้จักนั้นรู้เท่าทันไม่ใช่สำหรับเป็นทุกข์นะนั้นในการศึกษาพุทธศาสนาถ้าในด้านของความรู้เรื่องปัญญาและก็รู้เข้าใจเท่าทันทุกข์มันจะออกมาในรูปธรรมชาติของมันเองหรือออกมาในรูปที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราที่เข้าไปสัมพันธ์กับมันก็ตามนะแต่ว่าในแง่ของการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติพอเราเริ่มปฏิบัติพุทธศาสนานี่มันจะกลายเป็นเรื่องของความสุขนะศัพท์ในเชิงปฏิบัตินี่เป็นศัพท์ในเชิงของสุขมาก พระกลับในเชิงปัญญารู้นี่มีเรื่องทุกข์เพราะว่านั้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเพราะว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงเกิดดับมันก็อยู่ในภาวะเดิมมันไม่ได้ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นไปตามสภาวะของมันมันก็สวนทางกับกระแสความยึดมั่นของมนุษย์ทีนี้พอพูดถึงแนวทางของการปฏิบัติคือการเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตในพุทธศาสนาก็จะมีเรื่องสุขได้มากเหลือเกินพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุขไว้มากนะกระบวนการปฏิบัติที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยอย่างเราบอกว่าเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธินี่สมาธินี่ก็เป็นจุดสำคัญอันหนึ่งคนเราจะมีสมาธิได้นี่สุขต้องเป็นตัวสำคัญเช่นถ้าท่านบอกว่าสุขขาปัฏฐานโนสมาธิสมาธิมีสุขเป็นปัฏฐานปัฏฐานนั่นแปลว่าเหตุใกล้คนเราจะมีสมาธิได้มันจิตเป็นสุขถ้าจิตเป็นทุกข์จิตมันก็ดิ้นรนสิดิ้นรนมันก็อยู่ไม่ได้มันก็สงบไม่ลงมันก็พลกระวนกระวายทุ่งพลาดให้คนที่เป็นทุกข์นี่สมาธิเกิดยากต้องสุขพอสุขก็สงบแต่ก็อย่างที่ว่าไอ้สุขกับสมาธินี่มันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามันดีไม่ดีมันจะเพลินสงบนิ่งแล้วเลยเฉยพอเฉยแล้วก็ขี้เกียจก็จะนั่งเท่ากันได้กันเรื่องนี้ในพุทธศาสนาก็ไม่ได้อยู่แค่นี้ไม่ให้ติดอยู่กับสุขใช่ไหมฉะนั้นเรามีข้อปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องเยอะเป็นกระบวนการเป็นระบบการฝึกฝนพัฒนามนุษย์มันจะมาอยู่แค่อันเดียวนี่รสสุขก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจอันนี้อย่างในการปฏิบัติที่เจริญแสดงถึงการที่พัฒนาแม้แต่เครื่องมือวัดผลการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีรสสุขเยอะอย่างชุดหนึ่งที่ผมพูดบ่อยๆเวลาพระพุทธเจ้าตรัสถึงบุคคลกำลังปฏิบัติธรรมเนี่ยพอปฏิบัติธรรมมันเดินจิตถูกมันจะมีปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจมีปิติอิ่มใจนะปิติความอิ่มใจปลับลื่นใจแล้วปัสสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจแล้วก็สุขสุขก็หมายถึงการที่คล่องใจโปร่งใจโล่งไม่มีอะไรมาบีบคั้นติดขัดทับข้องตรงข้ามกับทุกข์แล้วจิตเราก็สงบเป็นสมาธิพอได้สุขสุขเป็นพัฒฐานจิตเกิดสมาธิสมาธิก็ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่มีอะไรกวนไม่กระวนกระวายอยู่ตัวพออยู่ตัวดีก็ถ้าใช้เป็นก็เอาสมาธินี่ไปเป็นฐานในการที่ว่าจิตเหมาะกับการใช้งานเพราะเป็นจิตที่อยู่ตัวของมันแล้วไม่มีอะไรกวนนะมันก็พร้อมจะใช้งานอะไรก็ได้ตามปรารถนาก็นำจิตนี้ไปใช้งานในการที่ว่าพิจารณาสิ่งต่างๆให้เกิดปัญญาเนี่ยจุดมุ่งมันจะมาประชิญแล้วนอกจากนั้นแล้วจิตเป็นสมาธิมันก็มีพลังทั้งสงบทั้งมีพลังด้วยก็ไปเอื้อในการที่จิตมันใสมาทำงานในการพิจารณาให้เกิดปัญญาได้ผลดีเป้ามันก็จะไปประสานกันสมาธิเป็นฝ่ายสมถะก็ไปเข้ากับปัญญาเป็นฝ่ายวิปัสสนาทำให้ได้ผลแต่ว่าตอนที่ถึงสมาธิซึ่งเกี่ยวเรื่องสุขด้วยเนี่ยมันก็ต้องระวังเขวอย่างที่ว่าถ้าเขวไปก็ไปมัวเพลินกับการฝ่ายหนึ่งก็ใช้พลังจิตที่เป็นสมาธินั้นมุ่งฤทธิ์ปาฏิหาริย์หรือไม่งั้นก็ไปเสวยสุขก็เลยเพลินเกียจคร้านไปเลยนะก็เลยจมอยู่นั่นไปสิ่งกล่อมไปนะพุทธศาสนาก็เลยว่าทั้งเห็นคุณค่าของสุขแต่ในเวลาเดียวกันก็ให้ไม่ประมาทระวังโทษที่เกิดจากสุขด้วยเหมือนกันนะต้องระวังทั้งคู่ก็รู้จักใช้นั่นเองอ่ะแต่ว่าในกระบวนการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นเยอะเลยเรื่องสุขเนี่ยอย่างที่ว่าข้อไอ้คุณสมบัติของจิต5ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะปลูกฝังไว้เป็นประจำในคุณสมบัติที่ดีคือว่าปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจปิติอิ่มใจปัสสัทธิสงบเย็นผ่อนคลายกายใจสุขคล่องโล่งโปร่งใจนะแล้วก็สมาธิก็สงบแน่วแน่อยู่ตัวไม่มีอะไรกวนได้นะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มีไว้เป็นประจำแล้วจะทำให้พัฒนาก้าวหน้าในการปฏิบัติพุทธเจ้าจะตรัสบ่อยธรรมะชุดเนี้ยนะในกระบวนการปฏิบัติก็เลยมาวัดคนปฏิบัติธรรมได้ด้วยว่าที่ปฏิบัติไปแล้วมันได้นะเนี่ยถ้าปฏิบัติไปแล้วมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดความวุ่นวายจิต กลายเป็นแทนที่จะปฏิบัติแล้วจิตดีกลับเป็นจิตวุ่นหนักแสดงว่ามันผิดใช่ไหมมันเป็นเครื่องวัดในตัวเลยแต่ว่าที่พูดในวันนี้มุ่งให้เห็นว่าเรื่องความสุขเนี่ยสำคัญมากในการปฏิบัติในแง่ของปัญญารู้จักทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้แต่ในแง่ปฏิบัติแล้วมันออกเรื่องสุขแล้วมันจะทุกข์น้อยลงตามลำดับมันจะสุขมากขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้แห่งหนึ่งบอกถ้ามองเห็นนิพพานเป็นสุขมีทางเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติถ้าเห็นนิพพานเป็นทุกข์หมดทางว่างั้นตรัสไว้อย่างนั้นเลยในพระไตรปิฎกถ้ามองเห็นนิพพานว่าเป็นทุกข์แล้วก็แสดงว่าไปไม่ได้แล้วในการปฏิบัติไม่สำเร็จเพราะนั้นเรื่องสุขนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญบางทีชาวพุทธนี่มองข้ามไปเน้นเรื่องทุกข์นะโดยจับผิดแล้วไม่รู้จักหน้าที่ต่อเนสัตว์ข้อหนึ่งคือทุกข์ต้องจำให้แม่นเลยหน้าที่ต่อทุกข์คือปริญญารู้เท่าทันมันนะแล้วทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้หน้าที่ต่อทุกข์เรามีแต่เรื่องรู้เรื่องปัญญาเท่านั้นเราไม่มีหน้าที่ไปเป็นทุกข์ถ้าเราไปเป็นทุกข์เมื่อไรแสดงว่าพลาดแล้วนั่นในการปฏิบัตินี่มันมีแต่ต้องหมดทุกข์ทุกข์น้อยลงแล้วก็สุขมากขึ้นจนกระทั่งว่าสุขชนิดไม่มีทุกข์เหลือเลยก็เป็นบรมสุขเพราะว่ามันไม่มีทุกข์เหลือนั่นเองแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะใช้คำว่าหมดทุกข์หรือไม่มีทุกข์ก็เป็นอันว่าแสดงว่าเป็นภาวะที่สมบูรณ์เพราะว่าสุขโดยทั่วไปเนี่ยมันยังมีทุกข์เหลืออยู่ลึกลงไปก็คือมีทุกข์แฝงพอมันทุกข์หมดจริงๆก็ไปอันว่าไม่ต้องพูดถึงคำว่าสุขนะอันนี้พระพุทธเจ้าจะจัดเรื่องสุขไว้เนี่ยมีเยอะแยะหมดนะจึงในหมวด2เนี่ยนะสำหรับคฤหัสถ์ก็เพียงว่าเป็นสุขของคนที่ควรจะมุ่งหมายควรจะทำให้มีให้เป็นขึ้นพระพุทธเจ้าก็จัดไว้ในสุขคฤหัสถ์4ไปดูในพระไตรปิฎกจะจัดไว้ด้วยว่าควรจะเข้าถึงอยู่เสมอที่ว่า1สุขจากความมีทรัพย์อัตถิสุข2สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์โภคสุข3อนันตสุขสุขจากการไม่เป็นหนี้แล้วก็4อนวัชสุขสุขจากความประพฤติที่ไม่มีโทษทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทีนี้มาแปลกันว่าสุขจะเกิดจากการงานไม่มีโทษเลยแปลความหมายก็เป็นการทำงานที่ไม่ผิดกฎหมายเลยไปดูพระไตรปิฎกก็ชัดเลยอนวัชสุขเกิดจากการกระทําที่ไม่มีโทษคือยังไงคือมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นสุจริตพระไตรปิฎกอธิบายไว้ชัดไม่ใช่หมายถึงว่าไปประกอบการงานอาชีพก็นั่นแหละมันยุ่งตอนที่ว่าสัมมากัมมันตะทําการงานชอบใช่มั้ยก็เข้าใจเป็นประกอบอาชีพการงานสิคือคำว่าการงานสมัยก่อนหมายถึงการกระทำการกระทำทางกายนี่สัมมากัมมันตะทำการงานชอบหมายถึงอะไรเว้นจากปานาติบาตเว้นจากอธินาทานเว้นจากกามเมสุมิจฉาจารถูกไหมแล้วทำไมนี่การงานหรือการงานอะไรล่ะการกระทำที่ถูกต้องมันเป็นสำนวนโบราณเราไปหลงเองเราไปนึกว่าคำว่าการงานของท่านหมายถึงไปประกอบอาชีพการงานหมายถึงการกระทำเนี่ยสุขเกิดจากการงานไม่มีโทษในหมายถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตใครติเตียนไม่ได้ทั้งกายวาจาใจอันนี้เป็นสุขสำหรับคฤหัสถ์แต่มันยังมีอีกอย่างในหมวด2พระพุทธเจ้าตรัสสุขไว้ตั้งกี่คู่เยอะแยะหมดเช่นว่าทิฏฐิสุขปัพพทิฏฐสุขสุขของคฤหัสถ์สุขของบรรพชิตนะแล้วก็มีกามสุขสุขทางกามพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธนะกามสุขของสุขกามไม่มีสัตว์กับกามสุขแต่ว่ามันมีปัญหาที่มันยังมีทุกข์มีโทษกามสุขนี่เป็นสุขสุขจากกามมีข้อดีของกามในนามเรียกกรรมอัตตาธาของกามส่วนดีของกามเป็นยังไงแต่ว่ามันมีส่วนเสียเพราะฉะนั้นส่วนเสียมันอาจจะทำให้เกิดโทษมากมายก็ต้องแก้ไขป้องกันถ้าคนจะเสพกามมีสุขจากกามก็ต้องระวังโทษจากมันด้วยอย่าไปรุ่มหลงโมเมาแล้วพยายามไม่ประมาทแต่ว่ามันยังมีสุขอื่นที่พัฒนาได้กว่านี้นั้นมีกามสุขแล้วมีเนกขัมมสุขก็คู่กันเนกขัมมสุขสุขจากการออกจากกามไม่ต้องอาศัยกามแล้วมีอะไรอีกมีอุปทิสุขสุขของ คนมีกิเลสเป็นสุขโลกิยะแล้วก็นิรูปธิสุขสุขไม่มีอุปธิสุขแบบโลกุตระเป็นโลกุตระสุขสาสวะสุขสุขที่ยังมีอาสวะอนาสวะสุขสุขที่ไม่มีอาสวะสุขที่มีอาสวะก็ยำทำให้วนเวียนอยู่สังสารวัฏถ้าเป็นอนาสวะสุขสุขที่ทำให้ไม่มาวนเวียนในสังสารวัฏแล้วก็ยังมีอะไรอีกอริยสุขสุขของพระอริยะอนาริยสุขสุขของอนาริยชนไม่ว่างั้นนะแล้วมีอะไรอีกมีสามิสสุขสุขที่อาศัยอามิสต้องอาศัยเหยื่อล่อต้องอาศัยวัตถุเสพแล้วก็นิรามิสสุขสุขที่จะไม่ต้องอาศัยอามิสนะไม่ต้องขึ้นต่ออามิสไม่ต้องมีวัตถุเสพก็มีสุขได้นะมีอะไรอีกมีกายิกสุขสุขทางกายเจตสิกสุขสุขทางกายทางใจนะเยอะแยะหมดพระพุทธเจ้าตรัสไว้สาธสุขสุขที่มีความอร่อยแล้วก็อุเบกขาสุขสุขแบบอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นสุขนะอุเบกขาอุเบกขาอย่างในจตุทัชฌานนี่เป็นอุเบกขาที่มาประสานระหว่างภาวะจิตที่มีดุลยภาพกับเวทนาที่เป็นอุเบกขาด้วยมาประสานกันอุเบกขาเวทนาปกติสำหรับมนุษย์ปุถุชนมันจะมากับโมหะคือมันเพลินๆนะที่เคยเล่าให้ฟังอธิบายคนที่เป็นมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันเฉยๆเฉยๆมันก็สบายแต่บอกมันมากับโมหะแต่ทีนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์นี่อุเบกขาของท่านมากับปัญญาตรงข้ามเลยนะแล้วอุเบกขาเวทนาก็จะมากับอุเบกขาฝ่ายสังขารที่เป็นภาวะจิตที่ได้ดุลยภาพเกิดจากปัญญารู้ความจริงเป็นจิตที่ลงตัวเลยนะมีดุลยภาพนะเป็นกลางอันนี้นี่เพียงยกตัวอย่างไว้เห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุขไว้เยอะแยะนะอันนั้นคำว่าสุขนี้มากมายบางทีชาวพุทธเองไปปฏิบัติก็บางทีไปรังเกียจสุขเลยก็มีบางคนไปเป็นอย่างนั้นเข้าใจไปว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ให้เห็นทุกข์อะไรต่างอะไรไปมองในแง่หาทางทำให้ตัวทุกข์ก็ได้เห็นทุกข์อันนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจจะเทียบกับลัทธินิครมนะในพระสูตรหนึ่งชื่อเทวทหสูตรเคยเล่าให้ฟังแล้วในพระไตรปิฎกเล่ม14เป็นสูตรแรกเลยพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องลัทธินิครมก่อนนี้ที่อื่นก็มีเล่าอันนั้นสั้นดีเล่าให้ฟังซะก่อนพุทธเจ้าเคยตรัสบอกว่ามีลัทธิบางพวกเขาถือว่าสุขจะบรรลุถึงได้ด้วยทุกข์คือลัทธินิครมพุทธศาสนาไม่ได้ถือเช่นนั้นลัทธินิครมก็ถือว่าคนเราจะบรรลุสุขได้ด้วยทุกข์เพราะฉะนั้นเขาจึงบำเพ็ญตบะและที่นิครนเนี่ยบำเพ็ญตบะนะแกจะทำทรมานร่างกายอย่างที่ผมเคยเล่านะแม้จะจับโกนผมนี่เขาจะถอนทีละเส้นเลยนะเขาแหนบถอนทีละเส้นเจ็บนะถอนผมทีละเส้นเลยนะจนหดหัวแหละนะแล้วก็มีการทรมานร่างกายในพิธีต่างๆเยอะแยะนะทีนี้เขาบอกว่าคนเราจะบรรลุสุขได้ต้องด้วยทุกข์เพราะนั้นเขาจึงทรมานร่างกายเพื่อจะได้บรรลุสุขที่แท้จริงนี่ในพุทธศาสนาไม่ถือว่ามนุษย์จะบรรลุสุขได้ด้วยทุกข์ทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทุกขาปฏิปทาขิปาปิญญาสุขาปฏิปทาทันทาปิญญาสุขาปฏิปทาขิปาปิญญามีตั้งเยอะเพราะความมนุษย์มีความแตกต่างกันแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันในเชิงข้อปฏิบัติบางคนปฏิบัติยากรู้ช้าบางคนปฏิบัติยากรู้เร็วบางคนปฏิบัติสุขง่ายรู้ช้าบางคนปฏิบัติเป็นสุขแล้วก็รู้ไวก็มีแต่นี้เป็นเพียงแยกประเภทบุคคลจะเอาหลักการในแง่หลักการก็พุทธศาสนาไม่ถือว่าสุขจะต้องบรรลุได้ในทุกสุขก็บรรลุได้ในการทำเหตุแห่งความสุขสิเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นสุขซึ่งเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวเอาทีนี้มาสู่เทวทัสสูตรอันนี้จะขยายความเรื่องสุขไม่จำเป็นต้องบรรลุได้ทุกข์เนี่ยชัดยิ่งขึ้น พระเจ้าก็ตรัสบอกว่านี่นะพวกมันมีลัทธิอยู่พวกหนึ่งเขาถือว่าคนเราจะได้สุขได้ทุกข์ยังไงหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเนี่ยเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเป็นปุพเพกตเหตุวัฏพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพวกนิครมเนี่ยเขามีความเห็นอย่างนี้อันนี้ในเมื่อถือว่าสุขทุกข์จะได้ยังไงมันขึ้นกับกรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนพวกนิครมก็เลยจะต้องทำให้กรรมในชาติปางก่อนหรือกรรมเก่าเนี่ยหมดสิ้นไปเสียทำไงจะทำให้กรรมเก่าหมดสิ้นไปก็ทำได้ในการบำเพ็ญตบะเพราะนั้นพวกนิครมซึ่งปัจจุบันเรียกศาสนาเฉนเนี่ยก็จะบำเพ็ญตบะด้วยการบำเพ็ญตบะนั้นก็จะทำให้กรรมเก่าเนี่ยสิ้นไปแล้วก็ไม่ทำกรรมใหม่ทำกรรมเก่าให้สิ้นไปทำไม่ทำกรรมใหม่เมื่อไม่ทำถ้าทำเมื่อดำบำเพ็ญตบะทำกรรมเก่าให้สิ้นไปแล้วเนี่ยเมื่อกรรมเก่ามันสิ้นไปแล้วเราก็ไม่ถูกบังคับเข้าใจมั้ยเพราะว่าไอ้ที่เราจะเป็นยังไงๆเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่ามันบังคับตัวเราอยู่พอบำเพ็ญตบะแล้วทําให้หมดกรรมเก่าไอ้กรรมเก่าหมดไปกรรมใหม่ก็ไม่ทําก็ไม่มีอะไรมาบังคับเมื่อเราไม่ถูกบังคับนะกรรมสิ้นไปทุกข์ก็สิ้นไปด้วยทุกข์สิ้นเวทนาก็สิ้นไปทุกข์ก็หมดนะทุกข์ก็ไปอนุโมทนานี่คือลัทธินิครมนะมองในทัศนะพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าถือว่าลัทธินิครมนี้เอาทุกข์มาทับถมตนโดยไม่มีเหตุผลนะก็ตัวเองอยู่ๆนะแล้วก็ไปเอาทุกข์มาทับถมก็มาเป็นตบะนะเป็นทุกข์ที่ว่าตัวเองไม่ได้มีถ้าตัวเองมีทุกข์อยู่แล้วก็มีอยู่แล้วแถมไปเอาทุกข์มาเพิ่มให้ตัวเองถ้ามันเป็นตบะทรมานร่างกายอันนี้พระเจ้าก็เลยตรัสหลักเรื่องความสุขในพุทธศาสนาหรือเป็นข้อปฏิบัติต่อสุขและทุกข์นี่สรุปได้เป็น4ข้อด้วยกัน1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์นะ1แล้วนะ1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่ได้เป็นทุกข์2ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำท่านใช้คำว่าธรรมิกังสุขขังณปริจจติไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำ3ถึงแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบไม่ล่มหลงมูเมานี่ๆเอาแล้วนะสุขที่ชอบทำนั้นเราไม่ละทิ้งแต่ก็ไม่สยบไม่หลงมูเมาในสุขแม้แต่ที่เป็นธรรมนั้นนะแล้วก็4เมื่อรู้เข้าใจอยู่ว่าเหตุของทุกข์ยังไม่หมดไปก็เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้ทุกข์หมดสิ้นอันนี้จะเห็นเป็นลำดับเลยนะฮะขอทวนอีกทีหนึ่ง 1. ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ 2. ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำ 3. แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบลุ่มหลงโมเมา 4. เมื่อรู้เข้าใจอยู่ว่าเหตุของทุกข์ยังไม่หมดไปก็รู้จักปฏิบัติเพื่อให้ทุกข์หมดสิ้นไปเสีย 4 ขั้นของนิครมนี่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ก็เลยละทุกข์ละทิ้งสุขที่ชอบทำที่ควรจะมีแต่วันนี้คนที่ได้สุขชอบธรรมแล้วก็มักสยบลุ่มหลงซะอีกใช่ไหมก็ติดแล้วก็ไม่กล้าไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเหตุของทุกข์ยังไม่หมดไปนี่ไอ้คนที่มีสุขทั่วไปเนี่ยยังไม่หมดเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมเมื่อยังไม่หมดเหตุแห่งทุกข์นี่มันก็ทิ้งศักยภาพเชื้อของการที่จะเป็นทุกข์ได้อยู่เพราะนั้นพุทธศาสนาก็ปฏิบัติให้หมดทุกข์ก็คือให้มันสิ้นเหตุของทุกข์ไปซะเลยอันนี้ก็จึงต้องถึงขั้นที่ปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาจนกระทั่งถึงกระบวนการภายในที่ว่าเป็นสมถะวิปัสสนาให้ปัญญารู้ความจริงของสัจธรรมจนกระทั่งว่าทุกข์มันเป็นภาวะอยู่ในธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารมันก็เป็นทุกข์ตามธรรมชาติไม่เข้ามาเป็นทุกข์ในตัวเราจิตก็เป็นอิสระไปได้นี่ก็กำจัดถึงเหตุปัจจัยของทุกข์เลยก็เป็นอนุสี่ขั้นนี่ข้อปฏิบัติต่อทุกข์ในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเป็นหลักที่สำคัญดีเราจะได้ มองถูกต้องเพราะงั้นแล้วการปฏิบัติต่อทุกข์ต่อสุขนี่อาจจะพลาดได้นะหลักใหญ่ที่ว่าไปต้นก็คือว่าทุกขังปริยายังทุกขายสัตว์เป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้นะอย่าไปเป็นทุกข์นะนะแล้วก็มาหลักนี้อีกหลักนี้4ข้อเนี่ยเอาไว้ได้และช่วยได้เยอะเลยทีนี้เป็นอันว่าพวกนิพพลก็เป็นพวกที่เอาทุกข์มาทับถมก่อนก็เลยพลอยละทิ้งสุขที่ชอบทำทีนี้คนที่ไม่ละทิ้งสุขบางทีก็ไม่เอาทั้งสุขที่ไม่ชอบทำก็เอาอันนั้นก็พลาดแล้วใช่ไหมนี่ท่านให้เอาแต่สุขที่ชอบทำแล้วก็สุขที่ชอบทำคนนี่แม้ได้สุขที่ไม่ชอบทำก็หลงยิ่งมาสุขชอบทำก็หลงอีกแหละหลงหมกมุ่นหมกมาก็ไปไม่รอดและเชื้อแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ที่มีอยู่ก็ไม่แก้ไขดังนั้นจะต้องก้าวไปให้ครบนี้พอมาในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีปฏิบัติต่อทุกข์ให้ถูกต้องซึ่งเป็นท่าทีต่อทุกข์อย่างถูกต้องซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปทำให้ตัวเองทุกข์ด้วยซ้ำนะ1การปฏิบัติที่บอกว่าจะกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปเลยเนี่ยการปฏิบัติแม้ในข้อสุดท้ายข้อ4ที่สูงสุดเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทุกข์1นะ1ไม่จำเป็น2เป็นทุกข์มีวิธีปฏิบัติแต่2ในบางกรณีพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามันก็มีอยู่ที่ว่าเราอาจจะต้องฝึกตนพัฒนาตนแล้วจะต้องยอมทุกข์บ้างในกรณีอย่างนี้ก็คือเพื่อฝึกตนเพราะว่าถ้าไม่ยอมก็คนเรามันจะเอาอย่างใจตนนี่มันนึกจะในแง่ตัณหาใช่ไหมจะสนองตัณหาของตัวเองนี่อันนี้พอไปฝืนตัณหาเข้ามันกลายเป็นทุกข์โดยที่จริงนั้นถ้าคนที่ฝึกแล้วจะไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ฝึกนี่มันมองเห็นเป็นทุกข์ฉะนั้นในกรณีนี้ก็ต้องฝึกยอมทุกข์บ้างนั้นการที่ปฏิบัติในระหว่างนั้นการที่ว่าอาจจะต้องมีการทุกข์บ้างนี่ก็มีได้พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบบอกในกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกับเราจะดัดลูกศรให้ตรงการที่จะดัดลูกศรให้ตรงนะคือหมายความพัฒนาชีวิตฝึกตนให้ดีให้เป็นชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์เป็นชีวิตที่ได้ฝึกฝนพัฒนาดีแล้วเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการจัดกันบ้างว่างั้นนะเหมือนกับลูกศรที่จะดัดให้ตรงคนโบราณเขาจะดัดลูกศรนี่เขาใช้ไฟหล่นใช่ไหมเขาเรียกว่าข่าผมก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นเนี่ยคือเอาลูกศรมาวางบนข่าก็คงจะเป็นที่สำหรับตั้งวางลูกศรแล้วก็เอาไฟหล่นแล้วก็ดัดเพราะว่าเนี่ยเขาจะดัดลูกศรให้ตรงเขาต้องใช้ไฟหล่นก็เหมือนกับผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้สิ้นก็อาจจะต้องมีการที่มองในแง่ของตัวเองที่เคยมากับการเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสุขหรือตามใจตัวเองแบบนี้นะเมื่อมาปฏิบัติอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ไปก็ทำด้วยเจตนาเพื่อฝึกตนเองนะมันก็อาจจะต้องลำบากหรือทุกข์บ้างในกรณีนี้ก็ถือเป็นเรื่องฝึกไปนะแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเอาทุกข์มาทับถมตนนะแต่เป็นเรื่องของกระบวนการฝึกซึ่งมันอยู่ในเรื่องของตัวเองที่ว่าเมื่อเจอสภาพอย่างนี้มันจะเอาแต่ใจตัวเองตามสบายในความเคยชินตามอำนาจตัณหาหรือกระแสกิเลสก็เลยมองเห็นการปฏิบัติอย่างนี้เป็นทุกข์ซึ่งถ้าฝึกตัวเองดีแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรฉะนั้นก็จะต้องมีการฝึกกันบ้างถ้ามองความยากลำบากหรือทุกข์นี้เป็นเรื่องของการฝึกฝนตัวเองมันก็เป็นขั้นหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติให้ผ่านไปเพื่อจะกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปนี่ให้หลักการทั่วไปก่อนนี่พรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะต่อไปถึงสุขในระดับต่างๆนะว่าคนเรานี่สามารถพัฒนาชีวิตให้มีความสุขในลักษณะต่างๆประเภทต่างๆได้อย่างไรบ้างซึ่งที่จริงก็พูดไปเยอะแล้วนะฮะแต่คล้ายๆว่าเอามาพูดเฉพาะในเรื่องสุขกันอีกทีหนึ่งนะคล้ายๆประมวลจากที่พูดไปแล้วพอพูดไปแล้วกระจายอยู่โน่นอยู่นี่ก็วันนี้ก็มีอะไรไหมเฉพาะสำหรับวันนี้โดยตรงคือเป็นเรื่องคำถามข้อสงสัยถ้าไม่มีก็จะผ่านไปก่อน